Seguimos en COPE Vigo, imos falar agora do 8M e do amplo abano de actividades que vende presentar esta mesma semana a Deputación de Pontevedra para conmemorar o Día da Muller. E para falarnos da programación da Deputación este 8 de marzo, xa está connosco a súa presidenta Carmela Silva, a que xa saudamos. Hola, moi boas tardes, presidenta.
Hola, que tal? Boa tarde.
Moi boa tarde. Contenos, presidenta, que actividades teñen previstas desde a institución provincial para celebrar este Día da Muller?
Bueno, a verdade é que nos celebramos actividade vinculada a promover a igualdade entre mulleres e homes todo o ano, 365 días. Certamente o día 8M, un día no que se pon o foco nas reivindicacións das mulleres, por lo tanto, aproveitamos, non, para que ese día se centre todo en escoitar as mulleres e aquelo que reivindicamos, e nos facemos unha programación moi intensa ao largo de todo o mes de marzo, ni máis nin menos que 31 accións ao longo de todo este mes de marzo. O propio día 8 de marzo serán os actos centrais, tanto na sede da Deputación en Pontevedra como na sede da Deputación en Vigo, ás 11 en Pontevedra e ás 5 da tarde en Vigo. En Pontevedra imos facer unha actuación, unha performance a cargo de Sue Moreno, que centra esa performance en falar da corresponsabilidade, non? Das mulleres que son profesionais e que teñen unha doble, triple xornada porque teñen que adicarse aos cuidados, á organización de todo o que ten que ver coa vida privada, e ela fai pois un espectáculo onde queda claro que é insoportable, non, esa adicación 24 horas, non, que supón que as mulleres pois non teñan vida propia, non, sino que teñan que facer fronte pois eso, a ser grandes profesionais e ao mesmo tempo a todo o que ten que ver cos cuidados, non, que maioritariamente están en mans das mulleres. E logo, o en Vigo, pola tarde, ás 5 horas, como lle comentaba, imos facer un acto realmente moi fermoso que comeza esta mesma semana, onde vaise confeccionar unha gran manta, unha gran un password, non, que pon en marcha unha muller, Mariana Sellanes, que é unha muller uruguaya que ao longo do mundo está levando este proxecto. En Vigo van a participar tres asociacións de mulleres, como digo, comenzan esta semana e o día 8 pois faremos un grande acto en torno a eso, non? O título é Las locas, a nosa historia emocional acubíllanos, e aí pois falamos da importancia de que hai que facer redes con as mulleres, non? As mulleres precisamos de relacionarnos, de traballar conxuntamente, de defender os nosos dereitos, e esa manta pois é unha reivindicación de ese traballo conxunto que levamos máis de 300 anos facendo, non, a través de os dereitos que reclamaban as feministas e que hoxe seguimos a reclamar. E logo pois haberá unha grande axenda ao longo de todo marzo que vai a estar vinculada a exixir a paridade. As mulleres exiximos unha axenda feminista que permita que poidamos ocupar a metade de todo na economía, na cultura, na política, na ciencia, na tecnoloxía, porque certamente pois estamos infrarrepresentadas. Eu estaba vendo esta mañán os datos, non, de a situación das mulleres, e realmente pois siguen sendo datos intolerables, non somos a metade do mundo e non alcanzamos en ningunha actividade humana a metade, non, e por lo tanto pois moitas actividades vinculadas á exixencia de esa paridade en todos os eidos da vida humana.
Antes falaba de paridade na ciencia, e precisamente en relación a isto van coorganizar coa Universidade de Vigo unha actividade que se chama Ciencia que Vente en Nome de Muller, que precisamente busca iso, procurar que cada vez a muller teña máis peso no mundo das ciencias e que non sexa algo, digamos, que nos lembre ou que nos faga pensar nos homes, cando cada vez isto está mudando moi rápido.
Sí, certamente a maioría das muller, das persoas que fan investigación científica son mulleres, é certo que logo non son quen dirixen os proxectos, nin os rostros visibles, pero hai moitísimas mulleres aportando dende a ciencia moitísimo á humanidade. Por lo tanto, en esta feria exposición científica que apoyamos e que ven da man da Universidade de Vigo, o que vamos é a amosar, non, a todas esas mulleres que tanto aportan na ciencia. Por exemplo, as vacunas do ARN que nos teñen salvado a vida con esta pandemia da COVID, pois teñen nome de muller, non? E, sin embargo, pois é algo descoñecido, non? Así que eu creo que esta idea desta feria exposición é unha feria moi interesante onde a Deputación quere estar, non, para visibilizar a todas esas mulleres que tanto teñen aportado a ciencia e innovación ao longo da historia e que neste momento, no século XXI, hai moitísimas mulleres traballando na ciencia en cousas que son fundamentais para a vida.
E xa en último lugar, Presidenta, quería preguntarlle pola formación que vai levar a cabo a Escola de Igualdade María Viñals, que se chama Canteira de Igualdade. En que vai consistir esta actividade formativa impulsada desde a Deputación?
Bueno, este é un proxecto moi potente que estamos a desenvolver na Deputación de Pontevedra. Se trata de que mulleres feministas con unha longa trayectoria, que son as grandes referentes do principio da coeducación, que levan dúcias de anos traballando nestas cuestións, pois traballen con xente moza, nenas e nenos, para crear esa canteira de igualdade. O feminismo é un proxecto filosófico moi potente que ten coñecemento, que ten conceptos, que ten valores, e temos que formar en eses valores, ten que formar parte da educación da nosa rapazada. Por lo tanto, é un proxecto moi potente que se vai a desenvolver os sábados pola mañán, e por lo tanto estamos formando, non, as futuras xeracións que teñen que defender a igualdade entre mulleres e homes, homes e mulleres.
Carmela Silva, presidenta da Deputación de Pontevedra, graciñas por nos atender e, por suposto, convidamos a todos os nosos ointes a que participan desta programación co Gallo do 8M en Pontevedra. Moitísimas grazas.
Moitas grazas.